Ons verklaar saam, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir u van God onze Vader, van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Heer en Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit vir ons as 'n klompie van die kinders om so te mag saam sing en u te loof en u te prys, om u naam groot te maak. Ag Here, dit is vir ons wonderlik om na u skepping te kyk. Elkeen van ons is besig om 'n stukkie daarvan te ondersoek, dinge te ontdek, dinge wat u daar gestel het, dinge wat u vir ons moontlik gemaak het. Elkeen van ons beleef elke oomblik hoe u die lewe gegee het, maar meer as die lewe gegee het, dat u dit vir ons gegee het om werklik te leef en te beleef. Ons wil u naam groot maak, want as ons dink aan die skepping en ons dink aan elke oomblik wat u by ons is, dan besef ons net, daar is nog soveel dinge wat ons nie weet nie, maar die bietjie wat ons al weet, getuig van u wonderlikheid, van u heerlikheid. En wat 'n voorreg is dit om u ons hemelse Vader te mag noem, om te weet ons mag u kinders wees, om dankbaar voor u te mag wees, opgewonde, te besef hoe geseend ons mag wees, om dit te mag erken, dat ons die kinders is, om u ons Vader te noem, om te weet dat daar deur ons Here Jesus Christus vir ons vrye toegang tot u is, daar in die hemelse troonsaal. Om te weet wat 2 of 3 in die naam by mekaar is, dat hy met ons is, om te weet dat elke oomblik hy in en deur die Heilige Gees met ons is, wat 'n voorreg is dit, om kinders van u te wees. En daarom as ons die loof en prys doen ons dit nie, omdat ons dink dat u dit nodig het nie, want Here, u is volmaak in u self, maar u geef ons die voorreg om dit te kan doen, want in enige wonderlike verhouding wil ons loof en prys, wil ons dankie sê, en dan maak jy dat ons dit ook met u mag deel, en dan hoor ons in die woord dat u vir ons is, dat u ons deur en deur ken, en nie gril nie, al haat u die sonde, maar steeds in liefde na ons kyk, dat selfs die hare op ons kop getel is, dat u al ons woorde ken, selfs voordat ons het gesê het, ons gedagtes selfs voordat ons het gedink het, en dat u ons insluit van agter en van voor. En daarom, Here, wil ons ook saam met die psalmdigter sê, deurgrond ons hart, Here, kyk diep in ons binneste, kyk of daar enige skadelike weg mag wees, iets wat teen u ingaan, u bedoeling, wie u is, wie u ons gemaak het, en neem het weg van ons, Here. Ons weet dat ons so makkelijk na hierdie wereld uit 'n selfsugtige oog kan kyk. Wat is daarin vir ons? Maar ons wil nie, want U het ons wil verander. Ons weet dat ons na verhoudings kan kyk en vra wat is daarin vir ons? Maar ons wil nie. Ons wil juis gedryf deur u liefde laat verder gaan, en het deerdra na ander, en daarom vra ons die Here, kom ons tekortkominge te help, en vergewe ons waar ons sondig, waar ons vastgeval sit, en Here, help ons om deur die werking van die Gees te breek daarmee, om al hoe meer vernuwe te word na die beeld van u Seun, hy wat in liefde vir ons alles gegee het, toe ons nog u vyande was. Drie-enige God, ons dank, loof en prysie. Ons dankie vir 'n geleentheid soos vanaand om so saam te mag wees in u naam. En ons bid dat u deur die Gees sal gee, dat elke woord wat hier gesê word, gedink sal word, werklik sal wees, wat u wil hê ons moet hoor en dit wat ons moet oordink. En gee dat dit ons harte sal volmaak en ons 'n impak sal maak. Nie omdat ons dink ons moet nie, maar omdat die ons niet gemaakt het, en dit ons asemhaling is, as nieuwe mense. Uit die, deur die, tot die is alle dinge, aan die alleen behoort koninkryk, krag, heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, en nou, Psalm 100. Kom ons sing van ons vreugde saam met gelowiges al vir 3000 jaar om so saam te mag kom en die Here saam te mag dien. Al vier die verse van Psalm 100. Geliefdes, ons het hierdie semester begin met 2 preke in die aande uit Filippense uit. Filippense 1 het ons eerst stilgestaan by Paulus' woorde dat die dood vir my 'n wins is. Die volgende keer het ons stilgestaan by wat beteken dit as hy sê vir my is die lewe Christus. En daarom het ek gedink om aan te gaan en die begin van Filippense 2 by stil te staan vandag, omdat die saak wat hier aangespreek word eintlik klink of dit nie heeltemal in lyn is met wat Paulus in die res van die brief skryf nie, want hy skryf oor blydskap. Hy skryf oor vreugde. En ewe skielik begin hy oor selfsug skryf. En dat ons dit kan saam oordink. Ons lees Filippense 1 en ons lees hier vanaf vers 27. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie. En julle in geen opsig deur die teestanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle teken van hulle ondergang en van julle redding. En het kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle hoor dat ek het nou nog stry. Dan die gedeelte waarby ons besonderlik stilstaan die keer en waarskynlik die volgende keer ook. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een in hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe as mens verskyn het, het homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Julle moet met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. Ek wil tot sover lees, hierdie baie besonderse versie waarmee eindig, God wat julle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. En daarom kom ons kyk dan na die eerste gedeelte van Filippense 2. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een in van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die
van die ander. Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Moet niks uit selfsug doen nie. Ons het al 'n vorige keer gesê dat hierdie brief 'n verbasende brief is. Paulus skryf uit die gevangenis in Rome, waar hy vertel hoe hy geketting sit aan soldate, geen vryheid, geen privaatheid, geen lewe kan mens amper sê nie. En hy skryf vir een van die gemeentes wat van die meeste vervolg was, die gemeente in Filippi. En hy skryf mee vir hulle oor blydskap. In 4 hoofstukke, 16 keer word die woord blydskap of vreugde gebruik. Paulus is bly om 'n Christen te wees. En hy is so bly dat daar 'n gemeente in Filippi bestaan, dat hy aan hulle skryf hoe heerlik dit is om 'n Christen te wees, selfs al sit mens geboei in 'n moontlike dodessel. Maar dan, waaroor skryf hy nou in hoofstuk 2? Hy skryf oor dit wat ons vreugde wegneem. En nou kom hy eintlik dink, dis eintlik die woord wat nie jou vreugde moet wegneem, en dis die woord selfsug. Want die woord selfsug sê eintlik, ek wil goed vir myself hê. Met ander woorde, ek wil gelukkig in myself wees. En mense dink, deur dinge vir myself te probeer kry, gaan ek gelukkig wees. En Paulus waarsku juis, dat dit die woord is wat mense vreugde wegneem. En dan kom hy by die enigste antwoord daarop uit, eensgesindheid as Christene. Met ander woorde, selfsug ek? Nee, eensgesindheid ons. En dan sê Paulus iets baie interessant, eintlik baie kosbaar, hy sê, maar as julle eensgesind is, gaan dit vir my, my vreugde bring. En ons weet dit, mense is bly en opgewonde en dankbaar as gelowiges eensgesind is. Dis swaar as in 'n huisgesin daar ongelukkigheid en spanninge is. So kom ons kyk na hierdie twee woorde vanaand, selfsug en eensgesindheid. So die eerste punt gaan oor selfsug, die tweede punt gaan ons praat oor selfsugtige eensgesindheid. En die derde punt kom ons dan by die ware, die Christelike eensgesindheid. Maar eers oor selfsug. Ek wil bietjie hê dat ons regtig daaroor dink. Want ek wonder baie keer daaroor. Is daar 'n selfsugtige mens wat regtig gelukkig is? Mense wat die hele tyd wil hê, wat ten koste van ander mense dinge doen. Ons sien dit om ons. Is hulle regtig gelukkig? Ek glo nie. Want niks is ooit goed genoeg nie. Daar's altyd iets wat ek nog uit hierdie ding uit wil hê. En daarom weet ons almal wat 'n spanning sit selfsugtigheid op verhoudings. Want van die verhouding is kosbaar, maar dit maak dit moeilik. Hierdie vriend van my, sy eise raak nou baie moeilik. 'N selfsugtige mens is iemand wat bereid is om iemand anders te benadeel en ongelukkig te maak, ter wille van sy of haar eie geluk, of raak, of afguns. En toch is so 'n persoon nie gelukkig nie. Om iets sy selfsug te doen, bring geen vreugde nie. Nie vir die een wat selfsugtig is nie, en nie vir die ander mense om jou nie. En daarom sê die Here vir ons deur Paulus in Filippense 2 vers 3, moet niks uit selfsug doen nie. Hoe het God bedoel moet die mens daar wees? Ek het hom gemaak na my beeld, sodat hy kan heers oor hierdie skepping. Hoe verduidelik God wie is hy? God verduidelik dat hy liefde is. En liefde is toch iets wat mens gee. Die wonderlike liefde wat daar in die drie eenheid plaasvind, so kosbaar, dat as daar 'n hele gebed, in 'n hele hoofstukke gebed van die Here Jesus opgeteken word, Johannes 17, dan bid hy vir hierdie liefde. En hoe verwys hy daar die liefde as eensgesindheid? Vader, dat hulle een mag wees, soos ons een is. Dis wie God is. Dis waarvan hy ons deel maak om een met hom te wees. Ons sing het baie keer saam, my siel is in my stil, weer een met God se heilige wil. Dis wat hy vir ons gee as Christene, dat ons een met hom kan wees, dat ons een met mekaar kan wees. Daarom skryf Paulus, maak my blydskap volkome deur eensgesindheid te wees, eensgesind te wees. Want van nature, weens die sondeval is die mens selfsugtig. Wat het die sondeval gedoen? Hy het juist hierdie eensgesindheid verbreek. Wat deurbreek dit? Die liefde wat die Here vir ons gee om te kan deurstraal na ander. En daarom is dit so wonderlik, wanneer ons dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het, hy het ons so lief gehad, dat hy homself kom gee het, die Vader het ons so lief gehad, dat hy sy Seun gegee het, die Gees het ons so lief, dat hy in ons kom woon, dat ons hierdie liefde kan kanaliseer, na ander toe. En ons weet, dit is wonderlik, wanneer ons in ons verhoudinge met mekaar, in die meest nabije verhouding van 'n nabij verhouding, of in ander verhoudinge, as daar liefde is, as daar eensgesindheid is, en toch kom het nie natuurlik nie, want weens my eie ek, wil ek het anders te hê. Een van die eerste dinge, waaroor babiekies baklei, is altwee, as altwee dieselfde ding wil hê. Dan begin hulle baklei, ek wil het hê. Van kleins af, moet ons geleer word, om nie altyd die grootste stuk van wat ook al vir jou te vat nie. En dwars deur ons lewe is daar hierdie stryd, tussen wat ek wil uit my selfgerigtheid, en dit wat ons behoort te doen, dit wat eintlik tot voordeel van almal en die ander sal wees. Dwars deur mense lewe is daar hoeveel ongelukkigheid en risies. As dinge nie gebeur soos wat ek glo reg is nie. As die dinge nie gebeur soos wat ek weet dit eintlik moet wees nie. En dan sien ons in Suid-Afrika die verskriklike gevolge van selfsug. As daar nie selfsugtigheid was nie, sou daar nie egskeidings gewees het nie. Nie ontrou, nie kindermishandeling, nie al die ander dinge wat op die seksuele gebied verkeerd loop nie, molesterings en alles, nie magsmisbruik, nie bedrog, niks van die dinge sou gewees het nie. So, ons kom dus hier by die hart van sonde uit. Selfsug, iets wil hê, iets wil vat, ten koste van ander. En selfsug word geroof, gemoor, verkrag, bedrieg, baklei vir posities, geld, verduisters, noem maar op. En dan is het interessant dat die mensdom eintlik besef, dit is die krisis. Want ons het nou weer in die afgelope verkiesing gesien, politieke partye maak 'n deel van hulle bemarking, ons gaan teen hierdie selfsug veg. Hoekom doen hulle dit? Wel, ek glo, klomp van hulle is oortuig van hulle saak, maar hoekom is dit juist hulle bemarking? Omdat mense weet, maar dis eintlik nie hoe dit hoort nie. God het ons anders gemaak. In ons diepste self, sê Calvin, is daar nog daardie saadjie van geloof oor. Ek besef, dit moet eintlik nie so wees nie, al is dit my eerste reaksie as 'n sondige mens. En dan sê die politieke partye, ons gaan veg teen korrupsie, want korrupsie vat weg van ander wat dit nie moet wegvat nie. Ons gaan dienslewering gee, ons het huise gebou, ons het water vir mense gegee, kyk net wat 'n diens het ons gedoen. En hoe wonderlik is dit, want is dit nie juist wat die Here Jesus ons leer nie, die wat wil leiers wees, moet wees soos die wat dien. dienende leierskap. En toch al weet die mens dit, verval mense steeds in hulle selfsug. God kon ons helemaal anders hanteer het. Hy kon ons slawe van hom gemaak het. Maar dis nie hoekom hy ons gemaak het nie. Hy het ons gemaak om vry te wees. Hy het ons oor sy skepping aangestel om te heers. Hy het ons vir mekaar gegee om het saam te kan geniet. Hy het gesê, is nie goed dat die mens alleen is nie, gaan vir hom iemand maak wat by hom pas, een soos hy. Hy het vir ons gemaakt dat ons die vreugdes van die lewe kan geniet, plaas dat ons slawe moet word. Maar dis juist wat die sonde doen, hy maak van ons weer een slaaf van onszelf, of van iemand anderste, wat weet ek het een behoefte, en dan manipuleer haar die persoon my, en dan word ek een slaaf van die ander persoon. Godse wet en reels kon baie wreed gewees het as hy wou, maar God is goed. En hy skep sy reel, sy wet, om ons te beveilig. As ons net daaraan dink, steel en roof, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, is beveiliging. Maar hy doen het ook, dat ons heilig kan lewe, moet nie egbreek nie, lewe ook in die gesin reg, ouers teenoor kinders, en kinders teenoor ouers. En hy doen het ook, dat ons in 'n persoonlike verhouding met hom kan leef. Israel, daar is net een God, en moet my nie die beelde aanbid nie, kom direk na my toe, ek wil in 'n verhouding met jou lewe, en teenoor al die selfsug wat daar is, kom in die laaste gebod, en hy sê, maar moet dit nie eens in jou hart troetel nie, breek met daardie begeerte, na iets wat nie joune is nie, en dan sien ons hierdie wonder van teenoor die selfsug, die verhouding wat die Here met ons wil opbou. Agers my altyd so mooi beskryf, daar toe hulle die Pasga gevier het, waar die nagmaal ingestel is, dat die Here Jesus daar sê, ek het so verlang, om saam met julle die Pasga te vier. Ek verlang, om saam met julle te wees. En dan sê hy ook vir sy disippels, hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is, dat julle mekaar lief het. En daarom is het so wonderlik. Dit waaroor ons baie keer hier praat, ons weer verlede sondag oor iets soos bydraes gepraat, of net die acties wat hier vertel word, wat ons weer vanavond gaan hoor, soveel dinge wat gebeur. Waarmee is ons besig? Ons is besig om die kleine ietsie van hierdie liefde van God, hierdie liefde wat ons na buiten moet wys en wil wys, uit te dra na ander. Die eensgesindheid, wat afbeelding is van Godse liefde en eensgesindheid in sy wese en teenoor ons, plaas van wil hê om te gee. En daarom in die tweede plek moet ons bietjie dink oor die kwestie van selfsugtige eensgesindheid. Want ons weet die teenpool van selfsug wat Paulus hier stel, is juist eensgesindheid. Self teenoor een met ander. Een in liefde, een van hart, een in strewe, beskryf hy dit in vers 2. Het is interessant dat eensgesindheid die antwoord is. En ons weet dit, want ons ervaar dit ook, wanneer ons regtig eensgesind met mekaar saam is, hoe kostbaar is dit, hoe selfsug eintlik uitbeweeg. En ons dink oor, maar wat een verskil kan ons maak, en wat een vreugde het ons, wat een wonder om so saam te mag wees. En dis juist die wonder van ons gebedslewe ook, wanneer ons met die Here worstel oor sake, en selfs partykeer voel, maar dis verkeerd, soos wat Job gesê het, maar jy het verkeerd met my gemaak. En dan op een stadium net oor te gee, en net by die Here te kan wees. Daar die eensgesindheid. En daarom sien ons politieke slagspreuke wat hierna verwys. Saamwerk vir 'n beter toekoms. Een reënboognasie. Daarom is destijds 'n volkebond gestig en nou het ons 'n VVO. En toch slaag hierdie dinge nie. Die volkebond is beëindig deur die Tweede Wêreldoorlog. Nou weer lees ons van die VVO magte daar in Suid-Sudan wat net nie uitgegaan het toe 'n klomp mense wat daar is om hulp te verleen aangeval en doodgemaak en verkrag is nie. Toch het geweld en ewels in ons land so toegeneem, terwyl daar so baie gepraat is oor eensgesindheid, oor hoe mense moet saamwerk. Waarom is dit so? Omdat die hart van die saak nie aangespreek word nie. Die eensgesindheid word gebou op selfsug. Kom ons werk saam, want dit is vir ons allemaal beter vir ons allemaal se toekoms. Selfsug. En dis die hart van valse ethiek. Ek doen al hierdie goed, want het gaan vir ons allemaal beter wees. Maar dis die rede. Hoekom die Here wil hy eensgesindheid daar hê nie? Net dat ek nog beter selfsugtig kan wees nie. Maar juist, dat die selfsug verander, om werklik die mens te wees wat hy ons bedoel het om te wees. Ag, ons kry dit in verhoudinge ook. Selfsug, maar het word voorgegee as eensgesindheid. Baie keer is die geweldige betrokkenheid van die een by die ander een, eintlik al 'n vorm van manipulasie. Hy wil alles van my weet. Sy laat my nie eers toe om my eie klere uit te soek nie. As jy my lief het, sal jy. Sien nie hoe naby is die grens? Die grens is so naby, want ons wil alles met mekaar deel as ons vir mekaar lief is. Maar iewers gaan het oor van beheer. Nou kan ek myself sig in hierdie nuwe eenheid wat ek het uitvoer. En dan kom Paulus in vers 3 en hy sê vir ons selfsug moet vervang word. Kom ons lees net weer vers 3. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Selfsug word vervang deur agting. Daar wees vir jou om regtig ondersteunend daar te wees, deur 'n verskil te maak, deur my roeping hier op aarde uit te voer, my verantwoordelikheid teenoor jou na te kom. En daarom die wonder daarvan dat hy sê, maar ons kan 'n impak en ons kan 'n verskil maak, juis wanneer ons op die regte manier eensgesind wees. So, moenie selfsug gebruik om selfsug te beveg nie. Ons motivering moet wees om te gee, om te gee, om eensgesind te wees, omdat God vir ons omgee, omdat hy vir ons lief is. Vers 1, aangesien julle die troos in Christus ondervind het. Julle het ondervind wat het is om nie selfsugtigheid te kry nie, maar regtig die troos in Christus. En het ons het nie al baie keer ondervind nie, nie net die wonderlike troos dat ons 'n ewige lewe met hom het nie, maar hoe hy telkens ons lewe vashou. Die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing. Dis hoe God het wil, dat ons hierdie dinge raak sien. Anderste doen ek dinge in eensgesindheid terwille van, soos die slagspreek gelei het, vrede, veiligheid en voorspoed, terwille van al my eie voordele daarin. Die hartseer is, mense probeer selfsug met selfsugtige eensgesindheid te beveg. Welsynsorganisasies het te min geld, hoe gaan ons dit kry? Ons moet hê dat die mense wat geld het kan bydra daarvoor. Hoe gaan ons dit kry? Ons gebruik hulle selfsug. Sê vir hulle, koop 'n lottokaartjie, en as jy dan wen, kyk hoe baie geld gaan jy kry. En ondertussen kry ek hierdie persoon se selfsug om by te dra vir wat 'n organisasie dit ook al sou nodig hê. Maar dis nie die manier nie. Want wat gebeur? Baie mense wat juist daardie geld so kosbaar kon gebruik het, ook vir hulle eie mense, gaan speel dit met die hoop dat ek al die ander mense se geld vir my kan vat. En tog, geliefdes, tog in die Here se algemene genade, sy groot genade, gee hy dat ons as mense dit aanvoel. En gee hy ook in ons land, dat daar nog so baie is, wat werklik uit hulle Christelike lewens en wêreldbeskouing wil lewe. Dat daar goeie gesindheid is, dat daar omgee in die land is. En sien ons dit hoeveel keer, dat as verlossing in mense se lewe inkom, ewe skielik hulle lewe verander. Waar ek gekyk het hoe ek jou kan kry om vir my meer te gee, wil ek nou gee. Baie groter vreugde om te mag gee. Om los te wees van die slawerny van my eie selfsug, my eie ek. Om werklik die eengesindheid wat ons in Christus het, te mag belewe. Soos ons vanaand ook besig is om dit te belewe. En daarom in die laaste plek Christelike eensgesindheid. In 'n wêreld van selfsug, die oorlewing van die sterker is, die trap of jy word getrap, die klim, klim, klim om bo te kom, ambisie is die ding, as jy loyaliteit soek, gaan soek vir jou hond, sorg hy dat jy bo kom, botsende belange, eie geregtigheid, ruzies, klink die woorde van Paulus in ons tekstgedeelte so onwerklik. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. Geliefdes, dis lewe. Dis nie oorlewe nie, dis lewe. Dit is om vry te wees, dit is om verlos te wees, dit is om werklik te besef dat die Here Jesus het ons nuut gemaak, ons verander. Ek is nie hier om te oorleef nie. Hy het my hier gemaak, omdat hy 'n doel vir my het, en al beteken dit, ek moet soos Paulus in die gevangenis sit, sal hy selfs daar vir my 'n doel hê, en van daar af kan ek nog steeds 'n impak maak, waar hy my toe roep, en wat ek ook al moet doen. Hierdie eengesindheid breek mure af. Mense bou mure ter wille van oorlewing, ter wille van hulle eie veiligheid, maar dit bevry. Ek hoef nie meer myself te beveilig nie. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ja, ek besef, ek het gebreke en ek het kleinhede en alles, maar hoe wonderlik is dit, dat God my ondanks en partykies selfs deur dit wil gebruik in sy diens. Dit maak dat daar openheid kan kom. En ons weet hoe heerlik is dit wanneer gelowiges en vriende saamkom en daar's openheid. Ons kan praat oor dinge. Ons kan dinge deur dink. Ons kan werklik ook dan saam bid daaroor. Wat 'n bevryding. Nie wantroue nie. Vertroue. Ja, en as dinge verkeerde kant toe loop, nog steeds die sekerheid. En daarom kan Paulus skryf van mense wat hom daar alleen gelos het in die tronk, weggegaan het van hom. En hy kan nog steeds vir hulle ook bid. En hy kan nog steeds voortgaan om te doen waartoe die Here oproep. Wat 'n wonder is dit. Om dit te ervaar wat God bedoel het. Waarvoor Jesus bid. Wat Paulus hier opsom. Om een in liefde, een van hart, een in strewe te wees. Geliefdes, as ons hierdie hele gedeelte lees, ons kan weer verwys na van die verse, dan is daar een ding wat duidelik voorop staan. Bevryding van selfsug, selfgerigtheid, eie belang is moontlik as ons in Christus, as ons as Christene, in die woorde van vers 1, die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing. Paulus skryf uit die tronk, oor blydskap, oor 'n vol lewe. Hy ken hierdie wonder waarvan hy hier skryf. God berei ons voor, verander ons deur sy Gees om 'n verskil te maak. Hy laat ons die troos in Christus ondervind. Wat gebeur wanneer ons oor dinge worstel? hartseer is oor dinge wat gebeur. Dinge van vroeger in ons lewe wat nog 'n invloed het. Ons kan dit met die Here gaan deurwerk. En ons kan 'n vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Hoe wonderlik is dit om elke dag ons oë oop te maak vir die goedheid van die Here. Al is ek in watter omstandighede. Om anders te kyk na hierdie wêreld. 'N Wêreld waar God my geplaas het. Die tweede deel, nadat hy sê die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde. Ons weet liefde spoor aan. Wanneer iemand werklik vir my lief is, spoor het my aan om juist goeie dinge te doen teenoor daardie persoon, maar om ook na buite verskil te maak. Hoeveel te meer spoor die Here se liefde aan, dat ek ook in daardie liefde wil deurgee aan ander en hulle ook verder bemoedig en versterk. En daarom, om net dit te ken, sy liefde, sy regverdigheid, sy barmhartigheid, het gee vrede. Dit spoor aan. En die derde ding wat hy noem, die gemeenskap deur die Gees. Ek weet as ek onverskrokke die pad wil loop wat God van my vra, dan gaan ek partykeer terughuiwer. En dan is dit net so rustigheid om te ervaar hoe die Gees ons lei en wat ons moet sê. Hoe hy vir ons vreugde en vriendelikheid gee. Maak nie saak wat die omstandighede nie. Maar steeds in waarheid en egtheid. Dat ons sy by ons wees, die gemeenskap van die Gees, so mag ervaar. Dat ons die gemeenskap met ons medegelowiges ook as kosbaar, as heilig ervaar. En die vierde punt wat hy noem, die innige meegevoel en meelewing. Om werklik God so te ken en dit te ervaar by mekaar in eensgesindheid, bring by ons innige meegevoel en meelewing. Telse van die mense die naaste aan ons, verhoudinge, ons huismense, familie, ons medegelowiges, diegene om my, maar ook telse van mense wat ver is. Ek hoor van wat met gelowiges in ander lande gebeur en dit gryp my aan. Bring 'n innigste meegevoel en meelewing by. Dis hoe die Gees werk. Dan, as ek hierdie dinge ken wat in vers 1 staan, dan is dit vir ons moontlik. Dis veilig, dis bevrydend om my eie wegkruipplekkie of my eie selfsug een kant te skuif. Om 'n nuwe mens te wees wat ander se belange saam met jou eie belang op die hart dra. Wat ander se belange jou belange maak. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dinkie, maar ook aan die van die ander. Dis wat eensgesindheid is. Ander se belange in die Here word my belange. Geen mens kan regtig op sy eie gelukkig wees nie. Daarom is eensame afsondering so 'n verskriklike straf. God het daarom die mens in sy genade vir ons almal mense op ons pad gegee, met wie ons gebind is op verskillende maniere. En soos wat ouers bly is, as daar vreugde en eensgesindheid en samewerking onder hulle kinders is, soos ons hemelse Vader ook, soos ons Here Jesus ook. Daarom bid hy juist, Vader, dat hulle mag een wees, soos ons een is. Kom ons maak die blydskap van God en ons medegelowiges volkome deur eensgesind te wees. Want ons het mos almal een strewe in ons lewe. Om die een Here te dien en om sy bevrydende evangelie te leef. Amen. Kom ons bid saam. ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook hier op aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, dit wat ons nodig het, en vergeef ons ons skulde, soos ons deur u verander, ons skuldenaars vergewe. En Here, so maklik val ons. Laat ons nie in versoekinge verval nie, verlos ons van die bose, verlos ons van selfsug, want by u is het moontlik. Aan u behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. As geleentheid vir ons liefdesgawe, wat ons weer ons eensgesindheid wys en hulle bystaan, saam bystaan, wat het nodig het. En dan sing ons, ten slotte skrifbreming 15:7, 43 in die swart psalmboek, vers 1, 2, 4, 5 en 6. Dit is die een brief wat die Here Jesus self ook skryf, skrifbreming 15:7 of 43, 1, 2, 4, 5 en 6, as ons slotlied na ons liefdesgawe. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met elkeen van julle.